mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ila mupe buibu la muna banso na sango ya mokili lelo li na kanabiso. Lokota la Lingala na lolaka la Amerika. The Voice of America Wuto Washington DC ngubo mokonzi ya Etats-Unis Amerika. Sango na mukile lelo betamelibino na lisungi ya Zainab Abdelrahman na Lionel Gaima onzela ya masini na elobeli eye sango ya mukile lelo epesamelibino na edi sango na sango ya mukile lelo tokolobela Jean-Marc Kabunda mokonzi ya kala ya UDPS lingomba ya mokonzi ya ekolo Congo Demokratika Félix Tshisekedi atikami mpona mwa ntango pe abimisa miboloko bonene ya makala separka. Bikuke bya bokomisi nkombo ya bayebalingi kowelela mapona mima bakeli mibeko bikangama kiuto mokolo mwa eyenga. Bato mingi ba opposition bapesi nkombo te kasi bayi société civile bapameli baye bapesi nkombo na kotia nde bayi mabota na bango bo basi pleya.
Tozali komona ke bamisusu na baliste na bango ezali komona na kezali bandeko na bango. Osala basi pleya nao. Bazala bandeko na ote. Bazala bakongole.
Babundi ipo na mayematali monyokoli ya basi. Tobo zwamina makasi basengi ete biyano ya mobimba. Bitali makambo manso mabomoyi. Pipesa mana baye bazwama na mpasi ya likamboliye. Bakutana kina Kinshasa pona kosolo la yango.
Bandeko oyo bazaba victima violence sexuelle bayaka na niveau ya hôpital. Parce que izana équipe ya prévention au bakendeke na niveau ya cité pour na ko informer batou par rapport na CISM que ba prise en charge est gratuite.
Mo yangeli ya soda ya Ituri lieutenant général Johnny Luboya Nkashama a lobibo kingi na ituka eye e komi mwa malamu sima na masulu azlaki nango na mokambi ya MONUSCO misalami ya ONU na Bunia na lina kanabiso na bozindio alelo toko zongela masulu tozalaki nango na lieutenant général Johnny Luboya kozala na mwa ntango kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse. Kalaka mokonzi ya mabongisi ma francophonie moyi ekolo Rwanda Louise Mushiki wabo akozalate na masano ma francophonie mambala ya libwa maye makosala mana Kinshasa ngumba mokonzi ya ekolo Congo Demokratika Wuto mokolo mwa tukumi bale na mwambe ya sanza e ya sambo ya mubu nkoto tukumi bale na misato molobeli waye ori ya bande wege apesi e yano eye lelu na bapandi sango ya AFP mokolo moko sima na molobeli ya mbula matari ekolo Congo Demokratika Patrick Muyaya elongo na ministre ya Ntei Peter Kazadi na moyangeli ya misala ya mabongisi mamolongo mamasano mafrancophonie na ekolo Congo Demokratika koloba lobi luleki na bapandisango na Kinshasa ete Louise Mushiki wabo oyo azalaki kala ministre ya mambi ya bapaya na Rwanda akuyambama na motema moko na Kinshasa. Molobeli ya kalaka mokonzi ya francophonie Louise Mushiki wabo a lobi ete Louise Mushikabu akulakisamande elungi na moto mosusu kulanda maloba ma oria bande wege Louise Mushiki wabo nanu azwite lukasa abubingi sami na Kinshasa Kinshasa ilakaki na kutinda na nzela ya ministre ya mambia bapaya ikolo Congo Demokratike na Rwanda bazalaka na matata Kinshasa ifunda ka Kigali kusala bitumba kusala yangu bitumba na kutindaka mampinga maya ngo kupesa maboko na batomboki ba M23 Kigali na ngambo na yango epamelaka Kinshasa kupesa ka maboko na batomboki ba FDLR ba Rwanda baye ba kima ekolo na bango sima na kosala genocide pe ba koma kokota na Rwanda na kosala ka bitumba na kutaka na ekolo Congo Demokratike. Jean-Marc Kabunda mokambi ya kala ya UDPS Lingomba ya mokonzi ya ekolo Congo Demokratika tika mipuna mwa ntango pe abimisa mi boloko bonene ya makala CPRK epai ya tiamaki na bokambami ya bokangami sango yango epesa mi na basambeli baye Jean-Marc Kabunda akangamaka mubu muleki na sanza ya mwambe na kufunda mako finga mokonzi ya mboka kokoselei makambo pe kotinda bana mboka na botumbuki ekolo Belgique eboyi kondima Vincent Karega Bontoma ya Rwanda. Rwanda etindi pona kolakisa elongi na yango na Bruxelles. Bakonzi ba Belgique bapesi ntina ya boboyi boyete Vincent Karega azalaki ya Bontoma ya Rwanda na Kinshasa. Kasi Kinshasa ebenganaki ye pona maloba maye ya kuwangana ka bozali bwa basoda ba Rwanda na sima ya ba M23. Vincent Karega alobaka pe ete azali ngambo mosusu mwana ekolo Congo Demokratike epai ya tanga pe asilisa kelasi Kigali etindi bongo sika Dieudonné chez Bashongore Ntoma na yango na Belgique na Bruxelles. Boko isami ya Godin Poyi mposo muliki bo mokambi ya ndako ya bokeli mibeko ya etuka eye ya pe ngumba ya Kinshasa bo telemisami kolanda mokano kour d'appel ya Kinshasa Gombe Sakoli ba sambeli ba Godin Poyi ba lubi mokano mwa kour d'appel mozwami pona kopesa nzela ete mbeba eye zalaki na boko isami boye bo pesama e pesama eyano Godin Poyi azalaki te na likita ya boko isami boye alobaki azali na mpasi pe kubela kasi ngonga tuku mine ina mwambe to mikolo mibali mipesa milaki ye pona koyanula kasi asalaki yango te pe bakeli mibeko bakoyisaki ye kaka bakeli mibeko bazali kopamela Godin Poyi mbeba ya kozanga kotelemela mbula matari ya ngumba Kinshasa pe kokamba mabenda ko ya bokonzi na Kinshasa nzoka nde mukambi ya ngumba Kinshasa Jantini Ngobila afundi Godin Poyi na cour ya cassation na kolobaka ete mukambi ya kala ya ndako ya bokeli mibeko ya etuka Kinshasa a sosolie a koselie makambo pe atambuli likolo lwa mabonsomi na ye elobi ba avoka ya Jantini Ngobila. Malanga ni makotala bitando binene misato ya zamba enene ya batropika na mokili. Mazalaki na masolo president Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville azalaki na yango lobi na Brazzaville na Ségolène Royal la ministre ya kala ya libanda ya bomoito environnement ya ekolo France. Ségolène Royal azali sika na mobimbo na ekolo Congo Brazzaville bomo kambi ya ONG Désir d'avenir pour la planète. Mayanga mi mango maye mako Salima na suka ya mobu moye makotala bongo zamba ya Amazonie na Brazil ya Borneo Mekongo pe ya basin ya Congo mayanga ni masusu malolenge lona masalamaki na 2011 Kolika bato kama misato na tuku mwambe bazwami na bokono bwa kintutu toku jol na eleko kati na mokolo mwa misato pe ya libwa ya sanza eye ya sambo na ituka ya Ituri ucha mabongisi ma ONU mpona lisungi elobi na liebisi ete bato libwa kati na bango ba wei na bokono boye mposo moko ya mbona yango bato kama mibale na tuku libwa bazwamaki na bokono bwango ucha ekebisi po na bumati ba bokono bwango bokomi pene na 31%. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Bikuke bya bo komisi nkombo ya bayebalingi kowele lama pona mibo ba kelemi doko bikangaki omwa eyenga eleki bato mingi ba opposition ba pesi nkombo te nzo kande sosiete civile e paleli bayeba pesi nkombo kotya kande bayeba mabota mabango bo ba supleyanto kokende bongo na Bukavu na Sud Kivu na sango eye na Jeremy Kouima.
Biro ya société civile force vive bazalobite bizaleli iye ibe ezali kosalisa botombo ya mibwa ekolote pe bazali kokomisa maponomi lokola likambo ya libota esika ezali likambo ya ekolo
tozali komona ke bamisusu na balise na bango ezali komona na kezali bandeko na bango osala basipleyan nao bazala bandeko na ote bazala bakongole mususu oso osali parti politique so ozali kandida ezali mpo na famille na yo te ezali mpo na clan na yo te ezali mpo na tribu na yo te ezali mpo na etni na yo te ezali mpo na mboka mobimba ezali mpe mpo na bato nyonso nde olobi nonga nazali kandida mpona ya kobongisa makambo mpo tozala na vie oyo ezali bien
molandi wa vice-président société civile force vive mpe molobeli wa force vive mwana mboka mizo makombe azali kosenga na bana ya etuka ya Sud Kivu nyonso na boponite baebanso bati osima ya bango bana basi mpe bandeko na bango
biso neti société civile tozali kosenga na bapoliticien batika bapratike ya ndenge wana mpo bapratike ya ndenge wana ezali kobebisa mboka mpe ezali kokotisa tribalisme clanisme etnisme na gestion ya mboka omoni soki lelo baponi ozali mokonzi oza mokonzi ya bato nyonso totala malamu likambo oyo mpe tokota na bafamile na biso tokota na baparti na biso topesa bato conseil bino moko nano baprésident ya baparti politike bopesa nano bato na bino conseil mpe bino moko bomipesa conseil mpo vraiment tozali na mboka na biso nzambe apesi biso mpe apesi biso makambo ebele na mboka na biso neti barichesse esengeli soki tolingi togere yango malamu togere yango na respect ya mibeko ya mboka to respecter constitution to respecter mibeko mususu
siko soki ba politicien wana bati bandeko na bango te mboka ekokende ndenge nini
soki pe tosali ndenge wana tokomona ke vie ya bato ekobonga tokobongisa makambo ekotambola malamu pe ekonomi ya mboka ekotambola justice ekotambola sekta nyonso ekotambola malamu soki pe etamboli bien wana tokomi na population oyo ekozala na bakondition ya malamu
toyeba te bakumu mingi ya etuka ya Sud Kivu tosili komona bakombo na bango mpe na nsima na bango bayi libotali ya bango mpenza uto engumba Bukavu Jérémy Kuima mpo na Lolaka la Amerika VOA Lingala
matondo mingi Jérémy Kuima babundi mpo na mayema tali monyokoli ya basi to bozwami na makasi basengi ete biyano ya mobimba bitali makambo manso bambomoi mipesama na baye bazwaka mpasi na likamboli ye bakutanaki na Kinshasa mpona kosolola yango tolanda sango yango na Natalie Sekabuoro Simurabie.
Na ekolo Kongo demokratiki, monyokoli mpona lolenge moto azali mwasi to mobali to VBG violence basée sur le genre epalangani mingi mpe ezali kopesa mpasi mabongisi mabaye babundisaka mobulu na maimatali kosangisa nzoto ya mwasi na mobali na makasi bazalaki na bokutani na Kinshasa mpona komema misalami ya bango kobota mbuma mpona yango misalami ye mizali kosala na bisika biance penza toloba na bacentre intégré ya baservice multisecteur réel. PNUD, misalami ya ONU mpona ntombwa na ekolo Kongo demokratiki elobi ete mabongisi mayi masalami mazali bongo kokindi liboso wuta mabandaki na libandeli ya mobu 2022 toyoka molakisi elongi ya moyangeli ya PNUD na RDC Sabine Wube
ya assez d'avancé parce que à ce jour
si je parle sur le plan national soki na lobi na mayi matali
le programme est arrivé ezali solo ete
mabongisi makomi na esika eyi
Le programme est vu dans le cadre de la mission 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 de la
bazali pe na matea mingi mpona bayi bazali na bitumba na ba violence basée sur le genre eloko esusu esengeli koyeba ezali mayele mpe makanisi masika mayi mazwami tozali nde na bosenga ya bato bonso ndakisa pulusu na mayi matali violence basée sur le genre kala ezalaki bongo te lelo bayi pulusu bazali na mayi matali violence basée sur le genre na lolenge ete bazali bikuke mpona bozwami ya mokumba ya bayi bazwa makama ya bonyokoli ya bozwami na makasi misala to ba service oyo epesami na ba centre intégré ya ba service multisectoriel ezali ya psychosocial médical juridique judiciaire réinsertion pe bongo na bongo ba CICM to ba centre intégré ya ba service multisectoriel eyambaka motango na bato koleka ntuku misato na sanza moko elobi Jérémy Bokanya moko ya ba membre ya clinique juridique CICM Kintambo. Jérémy Bokanya alakisi lolenge nini ba orientaka ba victime toyokaye
bandeko oyo baza ba victime a violence sexuelle bayaka na niveau ya hôpital parce que iza na équipe ya prévention o ba kendeke na niveau ya cité pona ko informer batu par rapport na CICM ke ba prise en charge iza gratuite alors leur bazouza information des fois selon ba équipe wana ya prévention ou soit selon batu o baza déjà informé bango ba ko orienter bango na CICM o iza na ba hôpitaux de leur bakuya ba okutana na batu na biso parce que na kati ya CICM tozana ba équipe nyonso ezala ba médecin ezala ba psychologue ezala biso ba juriste ezala na réinsertion c'est à ce moment là leur bakuya ne go permettre biso to sululana bango alors neti biso ba avocat eloko to sala kiza soki ba ye tozo tuna nini komela ki bango pona ko yebisa bango eloko komela ki bango eza infraction ou pas c'est à ce moment là nde toko sala dossier toko tuna ye soki ya kolinga ke amema dossier na justice to accompagner ye na niveau ya justice to pese ba avocat po balande la dossier na ye gratuitement to senga mbongo te mais oyo ya kuboya toko forcer ye te mais tozo expliquer ye ba droit na ye ba avantage na ye na ba privilège na ye
maître Belinda Lutadi la ye azali mosambeli moko ya bayi baro ya Kinshasa matete ye mpe atalisi lolenge nini bakosunga na ofele baye bazali na mikakatano ya bozwami na makasi to violence basée sur le genre to monyokoli na makambo maye na mayi matali justice to bonsomi toyoka maître Belinda Lutadi la
parce que mingi na kati ya population na biso ndenge toyebi bazala mpenza na ba moyen te mpona kofuta ba avocat mpona kofuta ba frère tangi ba frère ya justice ya procédure et donc baro na biso na batonier ndenge na hotel koloba batonier na biso emile mutchembe ba fonto fungoli nzela wana po ete na ba ndeko nyonso o baza na kati ya projet oyo po ete to sala musala ensemble et longo pour que to assister pas seulement de plan juridique kaka koyoka bangote ndenge tobi et puis de plan judiciaire ba o ta mususu baza na na makamu na parquet to kende tozu ba avocat ya baro na biso ba accompagner bango men na ofele
projet yango epesami lisungi lia misolo na mbula matari ya Corée du Sud na nzea ya koika pnu dumpe UNFPA epesi nzela ya kosunga elongo basaleli ya makambo ya motuya ya ekolo na maimatali kokitisa bokeseni ya mibali na basi mpe kobundisa mobulu moye mosalemi motompo azali mobali to mwasi Nathalie Sekaburo si murabie pona VOA Afrique Kinshasa
Matendo mingi Nathalie Sekaburo si murabie Sika toko mitango ya lina kanabiso na bozindo moyangeli ya soda ya Ituri lieutenant general Johnny Kashama Luboya akutana kibongo lelo na mokambi ya Munisco Bintu Keita pe alubi bokingi bokumi mwa malamu kasi tuzongeli awa bienu apesa kibiso na mituna tutuna kiepo na lina kanabiso na bozindo butali bokingi na Ituri
na bozindo tukuta na bozindo Na masolo ma mazali kulika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba.
Je général, on a moyangeli ya ituka ya ituri, kasi tozui mikolomie, rapport koloba na mikolomi sa tukaka batu koleka tukuminei ba bomami na bisika basimba mandoki bazali ituri zali na tani siège ekokisi pene na siko na mibumi bale eloko ni mpenze salami
eloko ni salama ki se ke kosala ba dialogue batu bazala kosolola ba communauté zali kosolola entre bango ba yi ba problème kini pour que ba fa la réconciliation mais kote mususu pour éviter ba manipulation mususu to separa ki ba combattant na ba communauté na bango malheureusement côté à combattants on a des gens à combattants nous sommes au bandima qui était parce que vous avez qui manipulé alors à combattants on a des kenda qui les a à combattants ça y est vous avez qui la basse à déplacer donc vous avez des armes vous avez comme une bombe la basse à déplacer vous avez pour attaquer Kodeko est payé à salir représailles et des ouanes au monaki macambois la nyosirika mais c'est difficile pour la biso vous avez pour attaquer Boutou Makasi c'est difficile que basoda la biso bambona nanyaza na ba machette na babilo mtusu. Alors, eza difficile pour ba soldat na biso ba separe bourreau azana ni victime azana. Voilà, parce que il faut ba matériel mtusu pour pouvoir intervenir. Il y a beaucoup de boutons et ainsi de suite ba matériel on a des fois isolé. Et donc, voilà pourquoi c'est vrai qu'il y a une perte na bilan mou kamouni.
Ba funda kamingi mingi ba Kodeko tangu supe ba zayi kosala yango kasi mbala o tokoloba abandani ba salib bobo miboy
ba oyo ba bandaki ezandi ba zayir eza jeunesse zayir oyo ebandaki pe oyo emibomani na basiti ya badeplace bango nde ba bandaki parce que après dialogue na biso ya aru il y avait une certaine accalmie mais malheureusement bato balingaki te ba leader ya zairo balingaki te toza na accalmie bango te ba yeta ki jeunesse na bango ekei watake ba Kodeko pe ba Kodeko basali représailles ba Kodeko nde bakai kosala représailles.
Tokolo banini ba groupe wana bazolinga bango na bango tuluba bako deko na bazayi bako deko baza batu alendu ba msusu baza bazayi baza batu ya ba ema na kanisi ba lingiko yu kumasoloki
il faut faire tout ça la différence entre population ema population lendu na ba leader na bango baza ba criminel pour des besoins ba bilo mou bango mou ba yebi notamment yebi pour alo ba ngende na zo protéger bino kie makasi et tout. Surtout que l'élection est au salem. Quand on a un candidat mis à l'élection, parce que nous avons déjà lancé déjà par message, au moins par mandat, au moins par candidat mis, et ça, par manipulateur, on a un candidat. Et ça, il y a un mot au salem, où il y a plus de popularité et de population. On a un mot protégé, on a un mot de cambabino, alors vous votez, vous votez. Donc, on a un mot salem. Dans le contexte, moko ezaya élection et koya na mikolo yo. Voilà. Surtout au nani makambo anande lelo yo ezo na les ap makambo ya élection d'abord.
Na sanza ya motoba na juin batu bakufa ki mingi babo mama ki na lala ezaki sika ba kima bitumba bazali kasi toloba nini ka sanza moko e koki babandeli susu kaka kuboma batu boye tokoloba nini ezape bakima bitumba bozo tokoba bozo batile bango malamu te bozo ki ba precaution te mikano te pona kupekisa te sala mali susu to nini
nazai ko yebi sayo ke oyebi il faut pas to to bosa na contexte to vivre wow ebi ke awa contexte regional makambo ndenge zalai kolika c'est que tozo ki problème nene ya souveraineté na nord ki. Alors, problème on a souveraineté à Nord Kivuana et tinga kibiso to tinga basoda mingi côté kuna. Alors, tozaki la problème wa muke wana au problème ya basoda bazoki ndi kuna po ba kambamboka wana zaki problème la ya kambamboka. C'est pour ça que zo mona te awa tozala ki plus approche non militaire. Mais lelo yo hiérarchie ici yibi makambo wana d'ici là comme je vous ai dit ndenge na zaki koloba il faut to banda avant que ba tsala attaque parce que soki ba tsali attaque ça déjà presque trop tard parce que soki ba tsali attaque et ça butu. Butu est très difficile ba tsala nani. Et ça très difficile pour yiba nani ya za bubuma. Il y a ça dans le mouvement, il y a ça victime. Mais dans quelques jours, il y a ainsi et pèse déjà réponse dans ma camionneau sur un. Donc ça la dissuasion pour que Batouana, tu vas avoir soldat place mieux sur un. Dans quelques jours, tu vas avoir soldat mini au bateau ou dans le centre bazoya pour que ma camionneau sur un ait se répéter. Voilà.
Mibu presque mi balaya ya a été de siège kosalama masolope eza kaka mbalo te banda ba o ya kala bato malubanga na basusu masolo masalama ka kasi lelo ba organisation internationale na ONU balobi bazoke bisapo bo mizoko makaka makasi tokoloba nini ele oni etikali suko sala bomeki bitumba bozo sala yango kuna eza na état de siège bomeki ba masolo ndenge na ndenge banda ba tomalu banga kino sika ya no pesa makate e sengeli ko sala siko nini
omoni olobi bien 2 ans to sali 2 ans awa na état de siège me ko boma wana ebandi depuis combien de temps depuis 30 ans wa. Est-ce que vous connaissez que Makambo est pour ça il m'a pendant 30 ans, 2 ans, qu'il a pas bougé aussi la tête. Mais la coquille qu'on a mis à l'eau, et l'eau, il y a un tout, on a pu attendre nos armes aux autres là-bas. La CPL Mingi, le col à l'eau, ou bien il y a photo là-bas, mais la colline, la Mingi, on y a à la Ituri. Au moins, la situation, la population est pour y aller, depuis que tout ça a changement ligne, ça les miens. Donc, il y a qu'à la Ituri, au moins, que le changement est à Mingi. Et na koki pour rassurer yo Congo ezaka kamoko RDC ezaka kamoko donc ce qui problème ezali par exemple problème ezali lokola lelo yo tango toza to banda ki état de siège toza ki na makambo ya nord ki to préparer ki kaka que voilà ba to baza wana ba ke kunda na ituri ba musu ba so kunda na nord ki mais malheureusement makambo ezo le kana na nord ki vo eza examen comme la souveraineté, balingi bazwa et tenyambo. Au moins, il est commis plus prioritaire. Et donc, c'est pourquoi on a le droit de Makambo et anticipation. Anticipation, c'est-à-dire, tout pour matin que Babandi va faire l'attaque. Avant Babandi déjà attaque, Bisotosu déjà, précaution, ce qu'il faut, Bisotosu va attaquer Bango avant, pour attaquer Bango avant. Mais Makambo, ce qui est Boutou, va attaquer Boutou, va commis déjà dans le camp, Boutou, exact. Difficile à Kolobaki. Non, voilà, va vous protéger. Donc, voilà un peu le problème au Tosanango. Mais ici, c'est parce que les lots et le gouvernement, armé la vie, c'est suivi son discussion pour la Makambo. D'ici un mois, deux mois, vous aurez déjà son discussion à Makambo. S'il y a bien.
Mbala mingi, tosi tomona tolandarango, oba kodeko bandimi masolo na basusu, bandimi kotika bitumba, oba zumba musu bazongi simwa bitumba. Na niveau toza siko na ndenge ya poche wana ya kosolo na bango bazali ba groupe wana bazali wapi bandimi penza kokitsa bitumba to ile koni pesa la ke atal balobi bandimi ba konti na bango groupe moko epi na sima bon e bandimi
voilà na analyse wana za question moko ya die oyebi ba toana d'abord c'est vrai ba problème ya ya toza na ba problème ya ba terre non ba ibiso nani eteni ya mabele ba entre ba communauté ba oyo ba ko ba ibiso eteni ya mabele oh ba ibiso ba ni na biso oh basali boy mais la vérité c'est que awa ndenge tozo kende na masolo ndenge tozo sala d'ici là et vous allez les sous-souter et à Koloba que à Koloba oh nini non et vous allez les sous-souter parce qu'il déjà 30 ans d'ingé basala qui n'est pas Koiba n'ingé donc ma kambo abama bele ma moussous ma kambo à Koiba mais problème moussous des animes parce qu'il y a armé bifo armé ngaï le commandant opération avec tout il y a kutozana rien mou ngaï na chef nangaï ce qui a évité kutsa la boité d'après ça. So ina tali boete loa mbe kwezani. Yebisanga si kwe kote yaba grupa armi wana. Chef wana mangwa kuki koroba. Asa angaje bamsusu baboyi. Baboyi paske mbo. Baza angaje baza nana nina liye ya subordination te ya koroba. Ki oya za chef wanga se kalo kye loko na kondi mango te. Basa na mote. Eza la Zaire. Eza la Kodeko. Eza la ba groupe za albe yoso. Donc, on a vu ce que les amis qui sont à la présence, comme je vous ai dit, tous à la présence sur YouTube, ils sont tous à la présence personnelle, ils sont tous à la présence. Donc, nous, on a dit que ceux qui ont été à l'objet, ils ont été à l'objet, ils ont été engagés à France, pour s'engager dans le monde. Ils ont un groupuscule, ils ont un règlement, ils ont un mibé côté. Ni nani, ni zaï, ni. Ils ont un groupe qui a été fait, il y a un tribu qui a été fait, il y a un groupe armé. Mais est-ce que le groupe a été fait, il y a un chef vraiment qui a fait ça, il y a un groupe qui a été fait. Ils ont un groupe qui a été fait. Voilà.
Pendant que vous avez ça,
c'est que les côtés Nabiso, les côtés Nabiso, tous à la présidente, ici à Nyonso. Nous avons été un peu. Nous avons eu un petit problème à Nord Kivu, mais je pense que maintenant, situation Nabiso, l'État Nabiso, l'armée Nabiso, ici, est une solution. Il y a un Okomona. Et ce qui est à Okomona va avancer, il y a un état de siège et ça.
Lisolo liye na lieutenant général Johnny Luboyankashama mukambia iturinde sukisi sango ya mukili lelo kasi na sango ya mukili lelo ya motu ezali ete Jean-Marc Kabundo mokonzi ya kala ya UDPS lingomba ya mokonzi mboka Felix Tshisekedi ya tikani pona mwantango pe abimisami na boloko to pesi matondo mingi na Lionel Gaima na Zainab Abdelrahman basunga kibiso onzela ya masini toko bakulanda lola kala America ngai kombo na ngai Eddie Isango.